Blaðsíða 48 Náið samlífi Flétta í raun og veru tvær ólíkar lífverur sem starfa saman. Fléttan gerð úr einfruma grænþörungi eða blábakteríu sem sveppþræðir umlíkja. Þörungurinn með blaðgrænu og býr til sykur sem verður næring bæði fyrir hann og sveppin. Sveppþræðirnir vernda viðkvæman þörungin fyrir þurki og hnjaski. Sveppurinn tekur upp vatn og steinefni úr undirlaginu og andrúmsloftinu og miðlar því til þörungsins. Samvinna af þessu tagi kallast samlífi. Samvinna þessara tveggja ólíku lífvera þeim báðum til mikilla hagsbóta og saman verða þær miklu sterkari en hvor í sínu lagi. Þetta veldur því að þær geta vaxið á klöppum og grjóti þar sem ekkert annað þrýfst. Hér skýringamynd. Og við hana stendur flétta gerð úr þörungum sem eru innan sveppþræði sem veit það vernd. Og inn á myndina skrifað þörungur og þar fyrir neðan sveppþráður. Fyrstu landnemarnir Fléttur fjölga sér þegar litlir hlutar þeirra losna frá og þeir taka að vaxa á nýjum stað. Ný flétta getur líka orðið til þegar sveppagró af réttri tegund hitta fyrir þörungafrumur af tegund sem getur tekið upp samstarf við sveppin. Fléttur oft fyrstu lífverurnar sem nema land á nýju landsvæði. Þær geta vaxið beint á bergi þótt þar sé engin jarðvegur. Smán saman myndast jarðvegur úr dauðum fléttum og efnum sem safnast þar fyrir og aðrar plöntur meðal annars mosar geta þá vaxið þar. Flétturnar búa þannig í hægin fyrir aðra plöntur sem geta komið í kjölfarið.